og einhvern hér á landi en ekki til opinberar byggingar. Opinber bygging telst til dæmi sýning í myndbandakerfum fjölbýlishúsa, byggingahúsum, vinnustöðum, fólksflutningabifreiðum, skipum, flugvélum og svo framvegis, hvort sem sýnt er gegn gjaldi eður ei. Fjölföldin á efni myndbandsins er með öllu óheimil.
fyrir.